Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 5. oktobar 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Od najvažnijih vijesti izdvajamo. Protiv slovenačkog konzula u Crnoj Gori Romana Webera otvorena interna istraga zbog sumnje da je nezakonito izdavao vize. Građani Crne Gore mogli bi biti oslobođeni vize za ulazak u zemlje Evropske unije tek krajem naredne godine, što negira ranije procjene iz vlade Crne Gore da će vize biti ukinute do kraja ove. Povlačenje ambasadora nije jedina mjera koju Srbija može da uradi ukoliko Crna Gora prizna nezavisnost Kosova, saopštio je ambasador Srbije Zoran Lutovac. Danas će biti obilježeno 8 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. Iz njemačkog giganta Deutsche Telekoma ukradeni privatni podaci 17 miliona korisnika. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam u Srbiji, koji, odgovarajući na pitanje šta očekuje od srpskog zahtjeva da se pred Međunarodnim sudom pravde provjeri legitimnost proglašenja kosovske nezavisnosti, kaže.
Ali čak i ako bi odgovor bio onakav kakav bi zadovoljio Srbiju, to ništa veliko ne bi promenilo na stvari, zato što zemlje koje su već priznale Kosovo neće povući to priznanje sigurno. To će biti samo konstatovano kao jedan stav tog suda, kao i neke druge stvari koje se dešavaju u politici.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Jedinice vojske Crne Gore neće biti angažovane u Iraku, kazao je vršilac dužnosti načelnika generalštaba vojske Crne Gore, viceadmiral Dragan Samardžić. On je rekao da će odluku o tome gdje će crnogorski vojnici biti upućeni u mirovnim misijama donijeti Skupština Crne Gore, a na predlog Savjeta za odbranu i bezbjednost. S obzirom da se nalazimo u procesu euroatlantskih integracija, zadatak vojske Crne Gore jeste da ima obučene jedinice koje će zajedno s partnerima učestvovati u mirovnim misijama. U tom cilju je formirana naša jedinica u Danilovgradu koja se priprema za taj zadatak, kazao je Samardžić agenciji Mina. Samardžić je rekao da će narednih godina za potrebe pripadnika vojske Crne Gore biti izgrađeno oko 500 stanova i da je planirano da se do kraja ove godine povećaju plate vojnicima po ugovoru i podoficirima, a u narednoj godini svim zaposlenima u vojsci. Slovenački konzul u Podgorici Roman Weber je pod istragom zbog sumnje da je primao mito za izdavanje viza. Istraga protiv Webera je sprovedena interno u okviru Ministarstva spoljnih poslova Slovenije, prenio je list vijesti. Ne iznoseći detalje, ambasador Jernej Videtić je sinoć za list potvrdio jučerašnju informaciju slovenačke Pop TV o tome da je konzul Weber pojedinim građanima tražio mito radi izdavanja vize. Građani Crne Gore mogli bi biti oslobođeni viza za ulazak u zemlje Evropske unije tek krajem naredne godine, uprkos ranijim optimističkim procjenama iz vlade da bi se to moglo desiti do kraja ove. Vijesti pišu da to proizilazi iz obraćanja Evropskog komisara za proširenje Olli Rehna na ministarskoj konferenciji u Češkoj, koja 1. januara naredne godine preuzima predsjedavanje Evropskom unijom od Francuske. Rehn je kazao da će dijalog o liberalizaciji viznog režima za Zapadni Balkan dostići ključnu fazu upravo tokom češkog predsjedavanja. Zamjenik predsjednika Evropske komisije Jacques Barrot nedavno je potvrdio da bi zemlje koje su najdalje stigle u ispunjavanju zadatih kriterijuma mogle biti oslobođene viza već prije kraja 2009. godine, naveo je Rehn u govoru u koji su vijesti imale uvid. Ambasador Srbije Zoran Lutovac najavio je da će se povući sa dužnosti ako Crna Gora prizna nezavisnost Kosova. To neće biti jedina mjera, rekao je Lutovac u izjavi za današnje izdanje Podgoričkog lista Dan. Lutovac je naveo da je Srbija učinila sve što je mogla da Crna Gora ne prizna Kosovo. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić ponovio je da Crna Gora podržava pravo Srbije da od Međunarodnog suda pravde traži da se izjasni o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. To je legitimno pravo Srbije, rekao je agenciji Beta Sekulić, koji je politički direktor Demokratske partije socijalista. U Srbiji se danas obilježava 8 godina od masovnog protesta pristalica demokratske opozicije, nakon kojih je tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević priznao izborni poraz i čestitao Vojislavu Koštunici izbor za predsjednika Jugoslavije. Liberalno-demokratska partija organizuje akciju Ne damo 5. oktobar, dok Demokratska stranka Srbije obilježava godišnjicu pogibije demonstrantkinje Jasmine Jovanović iz Miloševca kod Velike Plane, koja je pala pod točkove kamiona. Petooktobarski protest u centru Beograda ispred zgrade tadašnje Savezne skupštine organizovan je nakon što je Savezna izborna komisija osporila pobjedu kandidata Demokratske opozicije Srbije na izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije održani 24. septembra 2000. godine. Procjene o broju učesnika protesta u centru Beograda se razlikuju, ali sigurno je da je to bio najmasovniji skup ikada organizovan protiv Miloševića. Telekomunikacionom gigantu Deutsche Telekomu ukradeni su privatni podaci čak polovine klijenata, među kojima su i neki od slavnih i bogatih Njemaca. Njemački nedeljnik Spiegel objavio je da su ukradeni podaci 17 miliona ljudi i lopovima njihova imena, kućne adrese, brojeve mobilnih telefona, bankarskih računa i kreditnih kartica. Sve te podatke nepoznati lopov prodaje putem interneta. U strahu su javne osobe, televizijske zvijezde, političari, bogataši i crkveni velikodostojnici. To je drugi skandal u Deutsche Telekomu nakon što su prije 3 godine njegovim klijentima ukradeni podaci za spajanje na internet. Plan za spašavanje njemačke hipotekarne banke Hypo Real Estate vrijedan 35 milijardi eura propao je. Njemačke novine pišu da je plan najveći do sada u njemačkoj istoriji propao jer su dvije vodeće njemačke banke, centralna Bundesbank i Deutsche, dubinskim uvidom otkrile da su problemi Hypo Real Estate dublji nego što se u početku činilo. Ta banka, koja se uglavnom bavi finansiranjem komercijalnih projekata i javnom izgradnjom, prva je njemačka žrtva krize koja je prije nekoliko mjeseci krenula iz Njujorka, prenose agencije. Stručnjaci iz najveće njemačke banke Deutsche Bank procijenili su da bi do kraja naredne sedmice trebalo ubrizgati oko 20 milijardi eura i upozorili da bi do kraja godine bilo potrebno oko 50 milijardi, a do kraja 2009. čak 70 do 100 milijardi eura. Plan spašavanja najavljen je 29. septembra nakon pregovora između njemačke vlade i banaka, a u četvrtak ga je odobrila i Europska komisija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam u Srbiji, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem komentariše već gotovo izvjesnu odluku Crne Gore da ubrzo prizna nezavisnost Kosova, govori o mogućim posljedicama tog čina na srpsko-crnogorske odnose i pozadini srpskog zahtjeva da se pred Međunarodnim sudom pravde provjeri legitimnost proglašenja kosovske nezavisnosti.
Gospodine Popov, Crnogorska skupština je donijela rezoluciju kojom se nagovještava da će vlada uskoro priznati nezavisnost Kosova. Taj su ishod tokom jučerašnjeg izlaganja nagovijestili premijer Milo Đukanović, šef diplomatije Milan Roćen. Kako vi gledate na tu gotovo izvjesnu odluku?
Ja mislim da je to rezultat jednog ipak pritiska koji se vršio na vladu Crne Gore i na državne organe Crne Gore da se što pre pridruže zemljama koji su priznali nezavisnost Kosova i vidi se da to nije baš sa velikom, da je dosta opreza bilo u svemu tome, pa čak se može reći da je ova rezolucija predstavlja jedno malo političko lukavstvo, jer zapravo ipak sam čin priznavanja Kosova je donekle odložen, jer je, koliko sam ja shvatio, rečeno da će se sačekati odluka Generalne skupštine i suda u Hagu. Dakle, ovo je neko polovično rješenje koje može da zadovolji predstavnike Evropske unije i zapadnih zemalja koje traže da se Crna Gora izjasni, a ujedno nije konačan čin koji bi doveo, na primjer, do reperkusija kakve spovlačenje ambasadora iz Crne Gore, što je Srbija uradila sa drugim zemljama koji su eksplicitno priznali nezavisnost Kosova.
A zašto mislite da je toliko intenziviran pritisak međunarodne zajednice u poslednje vrijeme? Imate li utisak da planovi u vezi sa proglašenjem i sa tom dinamikom priznavanja nezavisnosti Kosova ne idu baš onako kao što je očekivano? To je neki opšti utisak.
Da, da, slažem s tim. Ja mislim da su zapadne zemlje, ta većina zemalja Evropske unije, da je očekivala da će taj proces priznavanja nezavisnosti Kosova biti brži, da će veći broj zemalja to priznati i da će onda to biti više svršen čin na neki način. Međutim, pak ovo, ako se pogleda koliki je broj zemalja u odnosu na ukupan broj zemalja koji postoji, koliko ih je priznalo, ipak to nije, čini mi se, onaj broj koji je očekivao Zapad i zemlje Evropske unije. Tako da ja mislim da je i pritisak i na Crnu Goru i na Makedoniju u vezi sa tim sigurno.
Ipak, znači, Crna Gora je nagovijestila da će donijeti tu odluku. Makedonija je praktično već donijela, samo je još nije ozvaničila. Od kolike je važnosti za Kosovo da susjedi što prije donesu te odluke? I kako se na to gleda u Srbiji?
Za Kosovo, naravno, za kosovske predstavnike kosovske vlasti, naravno da je značajno da što pre dobiju što veći legitimitet, posebno sad su već i dobili od ključnih zemalja zapada do najvećih zapravo i zemalja od Amerike pa do najvećih evropskih zemalja. Međutim, isto im je toliko značajno da dobiju priznanje te nezavisnosti od suseda, od prvih suseda, zapravo članica nekadašnje zajedničke zemlje, tako da njima je sigurno stalo do toga da dobiju priznanje od strane Crne Gore i Makedonije. Kod Bosne će to biti malo komplikovanije zato što je tamo ipak mora se sva tri konstitutivna naroda o tome saglasiti, a to će malo teže ići. Mjesto tu naravno ima i treba imati u vidu i činjenicu da i u Crnoj Gori i u Makedoniji postoji jedna značajna i albanska zajednica. Tako da je to sve veza za odnos Kosova prema tom pitanju i želju da ove dve zemlje priznaju nezavisnost Kosova.
Mene interesuje raspoloženje u srpskoj javnosti. Srbija vodi neku vrstu diplomatske bitke da se Kosovo vrati u njene granice. Koliko mislite da je to realna politička bitka ili samo pokušaj ubiranja jeftinih političkih poena? I koliko se tamošnja javnost miri sa činjenicom da Kosovo više nije sastavni dio Srbije?
Posle onoga početnog emotivnog izliva koji se desio nakon samoproglašenja nezavisnosti Kosova u februaru ove godine, to je kulminiralo 17. U stvari u februaru kada je bio napad i na ambasade, razbaljene ambasade i tako dalje, strasti su se u dobroj meri smirile tim pre što je otišla sa scene vlada na čijem se čelu nalazio Koštunica i mislim da je on i ministar za Kosovo sa Mađari, da su najviše podvevali te sastavi za obične građane. Mislim da to sad već i nije toliko tema, jedino se nadmeću stranke zapravo i u parlamentu koje će se više deklarisati i promovisati kao za zaštitnik nezavisnosti u stvari celovitosti Srbije. Ali za obične građane teme su daleko značajnije kako da prežive, da će biti posao i tako dalje. Tako da je to više u opticaju u političkoj javnosti. Je sad sama Srbija, naravno da generalno gledano i establishment i javnost ipak gledaju na Crnu Goru kao na jednu od zemalja ex-Jugoslavije koja im je najbliža i čak ima dobar broj Crnogoraca koji se izjašnjavaju kao Srbiji, ima da dobar broj Crnogoraca koji žive u Srbiji. Tako da to sve zajedno ipak proizvodi jedan drugačiji emotivni naboj u odnosu na bilo neku drugu zemlju, ali Japan čak i ako je velika zemlja pa je priznala nezavisnost, to se ne doživljava toliko tragično kao ako je to Crna Gora. Sad tu imamo još jedan drugi problem. A to je što posle proglašenja, posle referenduma i kada je Crna Gora postala suverena zemlja, to je također teško doživljeno ovde i bilo je dosta tih emotivnih izliva. Međutim, najbolje u tome što nakon toga je faktički došlo do naređivanja međusobnih odnosa. Kad pogledate na nivou običnog sveta, komunikacije idu normalno i tako dalje, bi možda nekog minimalnog bojkota crnogorske za vreme letnje sezone crnogorskog turizma, ali ja često idem u Crnu Goru i onaj režim na granici je faktički fleksibilniji nego što je bio dok smo bili u zajedničkoj državi i dosta sveta putuje bez ikakvih prepreka. Dakle, stvari na nivou 20 bilišmeta, čak mislim da je više kod srpskog koji izražava jedno i dalje rezervu veliku. Imali smo incidente kada je jedan ministar rekao takozvane neki izraz upotrebio za državu Crnu Goru. Jedan drugi ministar je krenuo da se dogovara sa svojim kolegom u Crnoj Gori pa je završio kod Filareta gore na brdu. Tako da to su sve bili loši signali, nisu smo imali na visokom nivou susete, mislim da je premijer Cvetković sad kad je bio, da je to jedan prvi, od prvih značajnijih visokih zvaničnika koji je došao u Crnu Goru. Predsjednik Vujanović nije bio u zvaničnoj poseti Srbiji od proglašenja nezavisnosti. A niz pitanja koje su se otvorila razdvajanjem dve države ostaje...
Kao što je, na primjer, pitanje dvojnog državljanstva.
Pa evo, pitanje dvojnog državljanstva, i to su na kraju shvatile i naše vlasti. I krenulo se, pa koliko da su potrebni stavovi oprični, krenulo se sa tim da se to pitanje počne rešavati, a ima i drugih pitanja. Tako da sad, faktički na sve to, tako jedno stanje, još ako dođe i baš eksplicitno priznanje nezavisnosti Kosova, mislim da će to dodatno da poremeti odnose i na duže staze još da dovede do hladnih međusobnih odnosa. A inače, kad ste me pitali koliko je to pitanje, to što se ide pred Skupštinu nacija, koliko stvarno Srbija veruje da može da nešto to učini ili koliko je to pitanje marketinga, pa ja mislim da ovo nijedna vlada ne bi, ni ova sada, ni narednih 10, prvo što neće priznati nezavisnost Kosova. Ja mislim, čak i uz veći pritisk Evropske unije, to je jedno, i drugo, svaka vlada mora da ima alibi da kaže da evo, mi smo sve učinili što je do nas, međutim, takav je bio splet okolnosti i gotovo. Da ne govorimo što su sebi u dobroj meri vezale ruke i buduće garniture i su i tada učestvovali u vlasti donošenjem ustava da je preambula onako tvrda oko Kosova, pa onda imamo nekih, ja ne znam više koliko rezolucija koje je Skupština Srbije usvojila o Kosovo, tako da je to sve nešto što veže ruke i Željku Tadiću, ali i vladi Srbije.
Kad već govorimo o tome, Srbija je podnijela zahtjev da se Međunarodni sud pravde izjasni da li je proglašenje kosovske nezavisnosti obavljeno na legitiman način. Šta istinski očekujete od toga i šta je po vama bilo pravo rešenje?
Pa ja ne znam, ja mislim da je to pokušaj da se još na jedan način povuče, kao što sam malo čas rekao, potez koji bi osporio nezavisnost Kosova, ali mislim da je krajnji cilj zapravo utvrđivanje pazara. Ja ne verujem, ja pretpostavljam da će odgovor suda biti dvosmislen, jer što kaže, mislim da je to Vojin Dimitrijević rekao da bi bolje pitanje bilo da li je proglašenje, samo proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa rezolucijom 1244, to je daleko, daleko je preciznije pitanje. Jer ovo sada, ovako pitanje daje mogućnost sudu da malo neodređeniji odgovor. Ali čak i ako bi odgovor bio onakav kakav bi zadovoljio Srbiju, to ništa veliko ne bi promenilo na stvari, zato što zemlje koje su već priznale Kosovo neće povući to priznanje sigurno. To će biti samo konstatovano kao jedan stav tog suda, kao i neke druge stvari koje se dešavaju u politici. Čak verovatno neće ni obeshrabriti druge zemlje koje budu ili same žele ili pod pritiskom budu morali da priznaju nezavisnost Kosova. Dakle, ja mislim da je to utvrđivanje pazari može da pozitivan neki stav suda, mogo bi da ipak da malo veće argumente u ruke vladajuće garniture u Srbiji, da se otvori pitanje ne baš pregora oko statusa, nego oko toga kako da se u buduće rešavaju neke stvari, kakav da bude, na primjer, kakav status da bude severnog dela Kosova, na primjer. Da je, evo, Tadić je u jednom intervju nagovestio mogućnost podele Kosova, i sad to je isto neka vrsta utvrđivanja pazara. Osnovno je pitanje, na primjer, i zaštite Srba koji žive u enklavom, da ne govorimo što je palo zastrah, pitanje povratka velikog broja Srba koji su i posle 99. godine i posle 20. marta 2004. godine napustile Kosovo. Dakle, to su sva pitanja koje su otvorena, da ne govorim pitanje energetike, imovine na Kosovu i tako dalje. Dakle, posle zaleđenih tih pregovora mora se otvoriti neka nova faza. Naravno, to neće biti o statusu, ali će biti o statusnim pitanjima i o pitanjima koje su značaja. I tu Srbija može da ima možda malo jače uporište i polazište ukoliko ta presuda bude pozitivna po njoj.
Da se vratimo na Crnu Goru. Mislite li da Crna Gora u ovom trenutku ima mogućnost izbora? Ili vjerujete da je priznanje Kosova zaista jedan od preduslova, kako se to ovdje tvrdi, za brže evropske i evroatlantske integracije, s obzirom na raspoloženje međunarodne zajednice?
Ja, prateći reagovanje vaše vlade, crnogorske vlade i crnogorske zvaničnika, ipak imam, mislim da me ne vara utisak da se to ipak u dobroj meri prilično nevoljno čini. Jer su svesni, crnogorske rukovodstvo je svesno reperkusija i podnose sa Srbijom, ali i reakcije unutrašnje koje će biti, jer ima deo crnogorske javnosti koji to neće dobro primiti. Tako da je ipak, siguran sam da nije bilo velikog izbora i zato je i nađen ovaj međukorak kao jedno malo političko ukazstvo gde se nagoveštava to, ali se eksplicitno ne kaže priznali smo Kosovo. Tako da to je neka mala vrsta odlaganja i kažem, Crna Gora je uradila ono pretpostavljeno što je morala, što nije moglo u ovom trenutku da izbegne.
Da se zabavimo malo ovom etičkom dimenzijom problema. Pojedini opozicioni političari u Crnoj Gori koji se oštro protive evidentnoj namjeri vlade da prizna Kosovo insistiraju da bi Crna Gora, ako već ne može da podrži Srbiju, trebalo da ostane po strani. Da li po vama Crna Gora uopšte ima pravo na taj luksuz, s obzirom na to da je početkom 90-ih ovdašnja vlast bila aktivno uključena u krvavi raspad SFRJ i stvaranje okolnosti koje su negdje dovele do kosovske nezavisnosti?
Nemoj u tome što mi sada govorimo o posljedicama. O posljedicama, a ne o samim uzrocima, uzroke ne možemo sada lečiti ni otklanjati. Dakle, mora se, svaka vlast se ponaša pragmatično onako kako misli da treba ili kako mora u određenim okolnostima, tako da je to neka, ja mislim, sada mera u kojoj se našlo crnogorsko rukovodstvo i da se tako i ponaša. Sad, da li je moglo biti baš potpuno po strani ili ne, pretpostavljam da su oni to najbolje mogli da ocene. Jer znaju da nije dobro ako dođe do daljeg dodatnog zahlađenja odnosa sa Srbijom, nije dobro ni negativna reakcija dela crnogorske javnosti. Tako da kažem, to je u tom svem balansiranju, evo, ta rezolucija je neka mera u kojoj se ogleda realnost sadašnje situacije.
Bio je to Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam u Srbiji.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U bloku iz regiona smo u Bosni i Hercegovini, državi koja ima himnu, ali koja se ne može pjevati. Još 99. godine tadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Carlos Westendorp, nakon sprovedenog javnog oglasa proglasio je kompoziciju Intermezzo Dušana Šestića za državnu himnu Bosne i Hercegovine. Od tada pa sve do danas ova svečana pjesma nije dobila prateći tekst. Stoga je parlament Bosne i Hercegovine raspisao ponovni konkurs za tekst himne te oformio komisiju koja će pregledati prispjele predloge i eventualno odabrati najbolji. Prijavilo se oko 100 potencijalnih autora budućeg teksta himne Bosne i Hercegovine, kaže iz Sarajeva Dženana Halimović.
Himna Bosne i Hercegovine bez teksta. No uskoro bi se, barem tako vjeruju optimisti, to moglo promijeniti. Predsjednik komisije za izbor teksta himne, Hilmane Imarlija.
U ovog trenutka stiglo je oko 100 prijavljenih tekstova za himnu Bosne i Hercegovine i pretpostavljam da se razlozi ili motivi autora, koji je toliki broj, mogu tražiti s jedne strane i u potrebi ljudi da dobijemo himnu, a ne isključujem naravno ni mogućnost da je i sama ova nagrada za autora buduće himne dodatno mobilizirala ljude koji imaju i pjesnički ambicija.
Da li je presudio patriotizam ili 30.000 konvertibilnih maraka nagrade koliko Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nudi autoru teksta koji pobjedi na konkursu, nije jasno. Ali šta je da je, građani Bosne i Hercegovine bi umjesto mumlanja himnu mogli i zapjevati. Ipak surova bosanska realnost u pravilu nalaže da ništa nije tako jednostavno. U tekstu bi trebalo da se pronađu svi narodi, pa i oni odavno zaboravljeni što ih iz pristojnosti zovu ostali. No na pitanje može li jedan tekst zadovoljiti sve apetite, i građani su podijeljeni.
Tamo ako postoji volja.
Pa ja mislim da bi trebao da zadovolji, jer ne bi bilo dobro da zadovolji samo jedan narod.
Pa političar teško. Prije bi umjetnici, ja mislim, oko toga se dogovorili.
Moguće je, obzirom da smo imali dobru himnu Hej Sloveni, ako živimo u zajedničkoj državi, može se isto tako stvoriti. Pa ne bude mala Jugoslavija.
Ne mogu se zadovoljiti. Na jednostavan način. Na komplikovaniji možda nekad, ali ovako, vidite da ništa ništa im ne ide.
Slavko Jovičić, također član komisije, nije mišljenja da će se u sve eksperte i dobru volju rješenja ubrzo naći.
Pretpostavljam da barem za nekoliko mjeseci nećemo doći do teksta himne, jer, ponavljam, nije moguće naći bilo kakvu temu koja bi odgovarala Srbima, Bošnjacima, Hrvatima. Jer evo recimo da uzmemo samo jednu temu, da pjevamo o travi. Trava je zelena. Srbi bi se odmah usprotivili kao trava je zelena zato što je to dominantna bošnjačka boja.
Kad nemaš teksta za himnu, napravi svoj, makar iz protesta. Deviza je urednika studentskog IFM radija Zorana Ćatića.
Ja sam napravio prvu verziju u kojoj se ja samo derem, pokušavajući ljudima objasniti da bilo lijepo da i mi pjevamo našu himnu. Ja nisam autor teksta. Moj tekst je u stvari samo su dijelovi Ustava Bosne i Hercegovine koji proizilaze iz Daytonskog mirovnog sporazuma, tako da u principu Richard Holbrook raspolaže autorskim pravima za tekst moje himne.
Ili tekst stare himne pjevaju znovu, kao što su to uradili navijači bosansko-hercegovačke reprezentacije, popularni BH fanatikosi. Čak je i selektor odabrane fudbalske ekipe Miroslav Ćiro Blažević zamolio nedavno Fahrudina Pecikozu, autora teksta pjesme Leila, da napiše himnu koju će navijači i igrači s ljubavlju pjevati. O potrebi da imaju himnu, predsjednik navijačke skupine BH Fanatikosi Nizar Altinavi kaže.
Pjevaju drugu himnu zato što nemamo teksta himne, znači, a isto ta stara himna je po meni, znači mogu samo slobodno reći da nije uvredljiva. I zbog toga vjerojatno navijači pjevaju tu himnu i dan danas, što ne znači, znači da nećemo prihvatiti novu himnu ukoliko bude odgovarala i ukoliko bude sadržavala sve te stvari koja treba sadrži jedna himna.
I dok se jedni ježe na Hej Sloveni, drugi na Jedna si jedina, a treći na Bože pravde, a zajedničku zvižde, Ćatić kaže.
Kakva god da se himna napravi, pa i ova Šestićeva, pa i kakav god tekst da se napravi, nama neće odgovarati. Na ovaj ili onaj način, zbog ovoga ili zbog onoga. Ali suština priče jeste da mi trebamo napraviti himnu koja će odgovarati našoj djeci. A kakvu god da napravimo našoj djeci će biti potpuno svejedno. Mislim, ko je nas pitao za Hej Sloveni, jel nam se sviđa ovo ili ono. Upakovana nam je, data nam je i mi smo ustajali na nju. Ježili se na nju i nismo nikada razmišljali šta ona u stvari govori, da li misli ovo ili ono, odnosi li se na sve narode tadašnje Jugoslavije ili ne. Na taj način će razmišljati i naša djeca, samo što se mi sad trenutno bavimo glupostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Protiv slovenačkog konzula u Crnoj Gori Romana Webera otvorena interna istraga zbog sumnje da je nezakonito izdavao vize. Građani Crne Gore mogli bi biti oslobođeni vize za ulazak u zemlje Evropske unije tek krajem naredne godine, što negira ranije procjene iz vlade Crne Gore da će vize biti ukinute do kraja ove. Povlačenje ambasadora nije jedina mjera koju Srbija može da uradi ukoliko Crna Gora prizna nezavisnost Kosova, saopštio je ambasador Srbije Zoran Lutovac. Danas će biti obilježeno 8 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. Iz njemačkog giganta Deutsche Telekoma ukradeni privatni podaci 17 miliona korisnika. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mladen Marilović i Srđan Janković.